ตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาก่อนที่จะพูดเรื่องอะไรอยากจะเล่าอะไรนิดหน่อยคือเมื่อวันที่19เดินทางไปจังหวัดหนองคายตอนนี้มนต์ไปปาฏกถาธรรมที่ วัดกาแก้วอำเภอท่าบ่ออันนี้เมื่อไปปาฏกถาเสร็จแล้วก็กลับมาที่วัดพระธาตุพังควรตรงข้ามกับวัดนั่นเป็นป่าถ้าเขาไปฝึกฝนทางด้านภาวนากันอยู่ที่นั่นรวมทั้งอุบาสกอุบาสิกาก็หลายร้อยคนผู้ที่เป็นหัวหน้าก็มานิมนต์ให้แวะไปที่นั่นด้วยเพื่อพูดกับญาติโยมและพระสงฆ์เหล่านั้นเสร็จแล้วก็เดินทางมาที่ตัวจังหวัดหนองคายไปที่วัดโพใจไปหนองคายนี่หลายหนแล้วแต่ไม่เคยไปที่วัดโพใจวัดโพใจนี่เป็นวัดที่มีพระพุทธรูปซึ่งชาวบ้านเคารพนับถือมากอยู่องค์หนึ่งเขาเรียกว่าพระไส เป็นพระโบราณเขาเล่าว่าสร้างพร้อมกัน3องค์คือพระเสริมพระสุขพระใสพระสุขนั่นจมน้ำหายไปพระเสริมนั่นอยู่ที่กรุงเทพพระใสอยู่ที่ปัตตุใจอันนี้มีเรื่องที่ น่าขำอยู่หน่อยคือว่าเมื่อชาวเรือบินตกที่พระสงฆ์องค์เจ้าลอยมรณภาพไปด้วยและบาดเจ็บกันไปหลายรายนั่นมีข้าราชการกรมราชทัณฑ์คนหนึ่งแกย้ายเข้ากรุงเทพก็เลยอุ้มพระใสจำลององค์เล็กๆติดตัวมาด้วยนั่งอยู่ในเรือบินก็อุ้มอยู่ตลอดเวลาไม่รู้จะวางตรงไหนพอเรือบินเกิดอุบัติเหตุแกก็ยังอุ้มพระองค์นั้นแล้วว่าระบินตกลงมาคนอื่นเขาตายกันคนผู้นี้หาได้เป็นอะไรไม่เดินอุ้มพระใสออกมาสบายสบายบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆข่าวมันก็ลือไปว่าพระใสนี่มีอภินิหารป้องกันคนไม่ให้พ้นอาจไม่มีอันตรายเลยคนไปสั่งจองพระไสจำลองนี่เป็นจำนวนมากหลายแสนบาทเจ้าคุณก็ไม่รู้จะเอาพระที่ไหนให้เลยต้องทำใหม่จะทำพิธีอะไรกันอยู่ในวันนั้นไปเห็นเขาพอดีก็เลยถามตั้งก็เล่าให้ฟังเรือบินตกมันเป็นประโยชน์แก่วัดโพใจเพราะว่าทำให้พระไสขายดีขึ้นมาเรื่องมันก็เท่านั้นแล้วก็กลับจากหนองคายก็พ้นไปลำปางไปในงานศพบิดาคุณพระอาทิยวันเพื่อให้ไปปาฏกถาแต่ว่าในงานศพนั่นพิธีมันมากก็ได้พูดพอสมควรแก่เวลาแล้วก็เดินทางกลับโดยเรือบินเมื่อคืนนี้ก็อยากจะเล่าไว้สักหน่อยเพื่อให้มันติดอยู่ในหนังสือกันเทศเจอมีท่านรองนายกประมาณมาด้วยกับพวกหลายคนลูกน้องหลายคนลูกน้องนี่นั่งข้างหลังอาตมาคุยกันไม่ได้หยุดคุยกันเป็นเรื่องที่ไม่น่าคุยก็มีเช่นคุยว่าแหมในตาเนี่ยเหมือนกับตาแข็งถ้าจะเป็นเชื่อแข็งรูปร่างเท่าจีเอออสเตแล้วก็คุยเรื่องอะไรต่ออะไรไปมานั่งฟังแล้วก็นึกในใจว่าพวกนี้มันเป็นดูมันจะเป็นผู้แทนราษฎรแต่ไม่ค่อยสำรวมปากสำรวมคำก็คงจะมึนๆอะไรเข้าไปแล้วก็ในเรือบินไทยนี่ไม่เลี้ยงแต่อาหารเลี้ยงสุราด้วยอันนี้น่าจะเลือกเลี้ยงกันจะดีในเรือบินมันยุ่งคนโดยสารอื่นที่เขาไม่เมาเขารำคาญแต่พวกเมามันไม่รำคาญก็มันไม่รู้ว่าตัวกำลังทำอะไรก คนเราพอเมาแล้วมันไม่มีตัวที่เป็นมนุษย์แต่มันมีตัวที่เป็นอะไรก็ไม่รู้ตัวเมามันนั่นก็พูดเยอะเรื่อยไปมันดีอยู่หน่อยเดียวเวลาจะลงนะบอกว่าให้อาจารย์ลงก่อนมาก็เลยได้เดินลงมาก่อนอย่างดีก็ตรงนั้นนอกนั้นแล้วก็ดูไม่เคยได้เรียบเดี๋ยวมาเล่าไว้เพื่อจะได้เป็นข้อคิดสำหรับเราทั้งหลายต่อไปทีนี้มาพูดถึงเรื่องธรรมะกันต่อไปเมื่อวันที่แล้วเป็นวันมาฆะก็ใส่ปาฐกถาเป็นพิเศษยังไม่ได้สอดตกทิมก็ยังสอดไม่เสร็จวันนี้ก็ค่ายที่จะพูดกันต่อไปในเรื่องเกี่ยวกับธรรมะในเรื่องนั้นคือธรรมะที่พระพุทธเจ้ากับเนปาโอวาทปาติโมกข์นี่ถ้าแปลตามตัวก็แปลว่าธรรมอันเป็นข้อปฏิบัติเบื้องต้นที่จะทำคนให้พ้นจากความทุกข์เรียกว่าโอวาทปาติโมกข์เป็นข้อปฏิบัติเบื้องต้นขั้นพื้นฐานที่จะช่วยคนให้พ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนในชีวิตประจำวันท่านเอามาพูดกับพระอรหันต์ซึ่งความจริงพระอรหันต์นั้นท่านพ้นแล้วจากการละในการเจริญไม่มีเรื่องอะไรที่จะต้องละก็ละหมดแล้วไม่มีเรื่องอะไรที่จะต้องเจริญเพราะมันถึงที่สุดแล้วธรรมบาลีเขามีคำว่ากัตตังกรณียังแปลว่าจิตที่จะต้องทำไม่มีแล้วแต่พระอรหันต์ท่านยังอยู่ในรูปท่านอยู่เพื่ออะไรท่านอยู่เพื่อช่วยคนอื่นให้พ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนตัวท่านพ้นแล้วก็ช่วยคนอื่นให้พ้นตามด้วยท่านบริสุทธิ์แล้วก็ช่วยผู้อื่นให้บริสุทธิ์ตามท่านด้วยท่านเป็นสุขแล้วก็ช่วยคนอื่นได้เป็นสุขต่อไปด้วยอันนี้คือหน้าที่ของพระอรหันต์ในนี้พระอรหันต์นั้นมีจำนวนตั้ง 1,250 องค์คงจะไปพูดต่างๆกันไม่มีระเบียบการสอนไม่มีหลักการสอนท่านเมื่อมาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายในวันบ่ายวันนั้นพระองค์ก็เห็นว่าท่านเหล่านี้จะไปทำหน้าที่สั่งสอนคนต่อไปก็ควรจะสอนให้เหมือนๆกันพูดในเป็นแบบเดียวกันจึงได้มอบโอวาทปาติโมกข์ซึ่งเป็นคำสอนท่านต้นๆให้แก่พระเหล่านั้นเพื่อเอาไปถ่ายทอดให้แก่บุคคลอื่นต่อไปทีนี้เรามาลองศึกษาว่าโอวาทที่พระผู้มีพระภาควางไว้เป็นแบบสำหรับสอนนั้นเริ่มต้นด้วยเรื่องอะไรก็เริ่มต้นด้วยคำว่าขันติคือความอดทนให้ถือว่าความอดทนนี่เป็นกระบะเป็นเครื่องเผาผลาญเป็นเดชเป็นอำนาจเป็นเกราะที่จะป้องกันสรรพสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายไม่ให้เกิดเกาะจับจิตใจของเราคนเราที่จะทำความผิดเกิดจากความอ่อนแอไม่มีความเข้มแข็งเพียงพอการที่อ่อนแอไม่มีความเข้มแข็งก็แสดงว่าไม่มีน้ำอดน้ำทนทนไม่ได้เมื่อเห็นสิ่งยั่วยุรูปมากระทบตาทนไม่ได้ก็ไหลไปตามอำนาจของรูปเสียงมากระทบหูก็ทนไม่ได้ไหลไปตามอำนาจของเสียงกลิ่นกระทบจมูกก็ทนไม่ได้ไหลไปตามอำนาจของกลิ่นรับอาหารประเภทต่างๆมากระทบลิ้นทนไม่ได้ติดอยู่ในรับอาหารนั่นๆอยากกินอยากกินของเหล่านั้นอยู่ตลอดเวลากินจนเกินความจำเป็นของร่างกายกินไม่เป็นในน้ำเวลากินเล่นกินพอให้สนุกอย่างนี้ก็เรียกว่าอดไม่ได้ทนไม่ได้จึงต้องเป็นทาสของลิ้นร่างกายได้สัมผัสถูกต้องสิ่งใดก็ไปติดอยู่ในความ สบายจากสิ่งนั้นใจเคยคิดอะไรก็คิดอยู่ในเรื่องนั้นอันนี้เรียกว่ามันอ่อนแอไม่มีน้ำอดน้ำทนคนอ่อนแออย่างนี้จะทำอะไรให้ดีไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นงานฝ่ายคดีลูกฝ่ายคดีธรรมย่อมไม่ก้าวหน้าเช่นเราเป็นผู้อยู่ครองเรือนเราจะต้องทำมาหากินเป็นชาวนาชาวสวนเป็นพ่อค้าเป็นข้าราชการถ้าไม่มีความอดทนเป็นพื้นฐานแล้วงานที่เราจะทำนั้นจะสำเร็จด้วยดีไม่ได้เพราะว่างานบางอย่างต้องใช้เวลาใช้ความเพียรใช้ความอดทนนานงานจึงจะสำเร็จเป็นไปด้วยดีแต่ถ้าไม่มีความอดทนเข้ามาช่วยเหลือพอพบงานหนักก็ไม่ชอบใจพบงานยากก็ไม่ชอบใจพบงานที่ไปไกลๆก็ไม่ชอบใจชอบงานเบางานคล้ายงานสะดวกสบายแต่ว่าต้องการผลตอบแทนมากต่อการเงินมากๆเพราะฉะนั้นคนบางคนจึงถามว่าไปเป็นทำงานที่นั่นสบายนี่มันเป็นคนอ่อนแอให้เห็นตั้งแต่เบื้องต้นเธอจะทำงานอะไรก็ถามว่าสบายนะเอาแต่ความสบายแสดงว่าไม่ได้ฝึกฝนในเรื่องขันติคือความอดทนทำงานอะไรก็เอาง่ายๆเอาสบายสบายไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยไม่ต้องอดทนให้มันสำเร็จได้อย่างง่ายๆนี่ที่ไหนงานที่มนุษย์ทำนี่ที่จะง่ายจะสบายจะสะดวกนั่นมันไม่ค่อยจะมีมันต้องใช้เวลาทั้งนั้นใช้ความอดทนทั้งนั้นจึงจะทำงานนั่นสำเร็จเป็นไปด้วยดีทีนี้เราอยู่บ้านอยู่เมืองจึงต้องมีความอดทนเป็นพิเศษในการประกอบกิจการงานนั้นงานนั้นจึงจะสำเร็จเป็นประโยชน์ได้ถ้าเราไปคุยกับคนที่เขามีความสำเร็จในชีวิตเป็นคนร่ำรวยมีฐานะดีหรือได้เป็นใหญ่เป็นโตในหน้าที่การงานเราจะพบว่าคนเหล่านั้นต้องใช้ความอดทนอย่างมากต้องต่อสู้กับปัญหาอย่างแข็งเข้มแข็งจึงสามารถผ่านพ้นอุปสรรคมาได้ด้วยดีมีความสำเร็จนั่งยิ้มในความสำเร็จของตนเองได้คนที่ไปเห็นความสำเร็จนั่นก็นึกว่าเป็นบุญของเขาก็ถูกต้องเหมือนกันเรียกว่าบุญคำว่าบุญนั่นหมายถึงว่ามีความงามความดีความงามความดีที่บุญเป็นบุญนั่นมันต้องทำติดต่อกันไปไม่ใช่ทำหยุดแต่ทำหยุดๆมันก็ไม่ได้ผลมันเรารดน้ำต้นไม้รดวันหนึ่งทิ้งไว้7วันเนี่ยมันก็ตายเพราะไม่สม่ำเสมอแต่ถ้าเรารดทุกเช้าทุกเย็นสม่ำเสมอดินมันชุ่มต้นไม้ก็เจริญงอกงามออกดอกออกผลให้เราได้กินได้ใช้กันต่อไปคนที่สำเร็จอะไรในชีวิตก็แสดงว่าเขาทำกันติดต่อคนที่ทำอะไรติดต่อนั่นเรียกว่ามีความอดทนแต่ถ้าทำบ้างหยุดบ้างก็ไม่อดไม่ทนงานที่ทำนั่นก็ไม่สำเร็จมาทำงานด้านฝึกฝนอบรมจิตใจเช่นเรามารักษาศีลเราเจริญภาวนาหรือว่าเรามาวัดเพื่อการฟังธรรมจำเป็นที่จะต้องใช้ความอดทนถ้าไม่ใช้ความอดทนมันก็ทำไม่ได้เช่นรักษาศีล5นี่ไม่ต้องมากอะไรทนไม่ได้ก็เดี๋ยวไปฆ่าทนไม่ได้ก็เดี๋ยวไปหยิบอะไรของใครเข้าให้ทนไม่ได้เดี๋ยวก็ไปประพฤติผิดล่วงเกินของรักของชอบใจเขาทนไม่ได้ก็พูดจาปล่อยปล่อยไม่ได้เรื่องใดดาวพูดโดยไม่ได้คิดไม่ได้กรองเห็นอะไรก็พูดสูงครู่ออกไปทนไม่ได้ก็ไปดื่มไปสูบไปกินของเสพติดอันเป็นโทษแก่ร่างกายจิตใจอันนี้ก็เห็นอยู่ว่ามันต้องอาศัยความอดทน จึงจะทำสิ่งนั้นได้สำเร็จพระโพธิสัตว์คือบุคคลที่มีจุดหมายปลายทางอยู่ที่การกัสรู้อยู่ที่การหลุดพ้นจากความทุกข์ถ้าเราศึกษาเรื่องชีวิตพระโพธิสัตว์แล้วจะพบว่ามีความอดทนอย่างยิ่งอดทนอย่างสูงทีเดียวใครจะทำอะไรท่านก็มีความอดทนอยู่ตลอดเวลาเหมือนเรื่องชาดกเรื่องขันติวาทีดาบทขันติวาทีดาบทนี้เป็นผู้มีปกติอดทนต่อสิ่งทั้งหลายที่มากระทบอยู่ตลอดเวลาครั้งหนึ่งไปบำเพ็ญความเพียรอยู่ในสวนของพระราชาพระราชาเสด็จมาประพาสสวน แล้วก็รู้สึกง่วงบรรทมหลับอยู่ใต้ต้นไม้พวกสาวชายมหาเล็กทั้งหลายก็ไปพบพระฤาษีครับเลยไปคุยธรรมะกับท่านท่านพูดท่านสอนก็ฟังปลื้มละเลยต่อหน้าที่การอารักษาพระราชาพระราชาเสด็จบรรทมตื่นก็บรรทมไม่เห็นใครสักคนก็เลยเที่ยวเดินแสวงหาไปพบพวกนั้นนั่งหมอบอยู่หน้าพระฤาษีก็เลยเข้าไปถามว่าท่านเป็นใครฤาษีตอบว่าเราเป็นฤาษีท่านมีปกติปฏิบัติอะไรเรามีปกติปฏิบัติความอดทนเอาละทีนี้พระราชาจะทดสอบพระฤาษีแล้วว่าอดทนขนาดไหนขั้นแรกก็เอาไม้มาเขี่ยนพระฤาษีพระฤาษีก็เฉยนั่งเฉยๆไม่ว่าอะไรไม้เขี่ยนยังนั่งเฉยแสดงว่ามันไม่เจ็บเท่าไหร่เลยเอามีดมาเชือดผิวหนังมันก็เราหั่นปลาพระฤาษีท่านก็ไม่ว่าอะไรเฉยๆไม่แสดงอาการทุกข์ร้อนอย่างนั้นแล้วก็ยังไม่พอทรมานหนักเข้าไปอีกจนเอาดาบแยงเข้าไปในรูหูอะไรนี่เป็นตัวอย่างฤาษีก็บอกว่ายังทนอยู่อย่างนั้นพระราชาก็ทำอย่างนั้นจนฤาษีสลบเมือดไปเลยแต่พระราชาองค์นั้นพอเดินพ้นฤาษีไปก็ถูกแผ่นดินสู้หายไปแผ่นดินถูกนี่อาจจะเป็นคำพูดแบบบุคลาทุตสารพูดภาษาง่ายๆให้คนฟังเข้าใจว่าแผ่นดินมันไม่ยอมรับคนทั่วมันหนักแผ่นดินก็เลยจมดินไปแต่ถ้าพูดอีกแบบหนึ่งก็หมายความว่าคนที่มันเห็นความโหดร้ายของพระราชาเกิดเกลียดขึ้นมาถึงที่สุดก็เลยรุมกันลงทันจนถึงแก่ความตายก็เป็นได้อันนี้เป็นเรื่องเล่าให้ฟังว่าผู้มีความอดทนก็ทนจริงๆทนต่อทุกอย่างที่มากระทบก็สำเร็จในสิ่งที่ต้องการเรามาปฏิบัติธรรมจึงต้องอดทนเพราะการปฏิบัติธรรมนั้นเป็นการฝืนธรรมดาของมนุษย์ธรรมดาของมนุษย์นั้นมันไหลไปในทางที่ง่ายๆเหมือนน้ำไหลไปในที่ต่ำเคยกระทุกอย่างไรเคยกระทำอย่างไรมันก็ชินกับสิ่งเหล่านั้นขั้นเรามาปฏิบัติธรรมกันเข้ามันก็ต้องฝืนสิ่งเหล่านั้นของที่เคยกระทำทำไม่ได้เคยกินตามชอบใจกินไม่ได้เคยเที่ยวตามชอบใจเที่ยวไม่ได้เคยสนุกตามชอบใจก็สนุกไม่ได้อยากจะดื่มอะไรก็ดื่มได้แต่พอมาปฏิบัติธรรมท่านก็ไม่ให้ทำอย่างนั้นทำไมท่านจึงไม่ให้ทำอย่างที่เคยทำเป็นการฝืนความต้องการบางคนก็บอกว่ามันฝืนธรรมชาติอะไรคือตัวธรรมชาติความอยากที่จะมีนั่นจะมีนี่จะได้นั่นจะได้นี่นั่นเป็นเรื่องธรรมชาติมันไม่ใช่เรื่องของธรรมชาติล้วน ไม่ใช่เรื่องธรรมชาติที่บริสุทธิ์ธรรมชาตินั้นมันบริสุทธิ์มันสงบไม่มีสิ่งสกปรกวุ่นวายเป็นเรื่องธรรมชาติทีนี้เรามันทำธรรมชาติให้เปลี่ยนสภาพไปแล้วเราก็พูดว่านั่นคือธรรมชาติความต้องการในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเราถือว่าเป็นเรื่องธรรมชาติแล้วก็พูดว่าฝืนธรรมชาติไม่ไหวธรรมชาติมันเรียกร้องอันนี้คือการพูดที่ผิดความจริงสิ่งนั้นมันไม่ใช่เรื่องธรรมชาติแต่มันเป็นเรื่องเกินธรรมชาติหรือผิดธรรมชาติจริงอยู่ร่างกายต้องการอาหารต้องการน้ำถ้าไม่มีอาหารไม่มีน้ำมันก็อยู่ไม่ได้แต่ว่าธรรมชาติก็มีระเบียบมีกฎเกณฑ์เรามีความหิวอาหารเราก็รับทานพอรับประทานเข้าไปก็ร่างกายมันได้รับพอดีก็อิ่มความอิ่มนั่นคือการบอกของธรรมชาติคือร่างกายว่าพอแล้วแต่ว่าเราบอกว่าไม่พอทำไมถึงไม่พอเพราะอันนี้มันอร่อยเราจะต้องกินอีกเราจะต้องดื่มอีกเราจะต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้อีกอันนี้มันฝืนแล้วฝืนธรรมชาติธรรมชาติบอกแล้วว่าฉันอิ่มแล้วท้องมันบอกรายงานหิวมันก็บอกกินมันก็บอกแต่ว่าเราไม่ค่อยจะเชื่อธรรมชาติเรามักจะดื้อต่อธรรมชาติมนุษย์นี่มีปกติดื้ออยู่ตลอดเวลาดื้อขัดขืนธรรมชาติทุกแง่ทุกมุมก็ว่าได้ไอ้โรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นแก่มนุษย์นี่มันเกิดจากเราดื้อเราขัดขืนธรรมชาติไม่ทำอะไรเพียงสักแต่ว่าธรรมชาติต้องการมักจะทำเกินไปกินเกินไปดื่มเกินไปทำอะไรอะไรมันเกินไปมันก็เกิดปัญหาคือความทุกข์ความเดือดร้อนโรคไข้เจ็บในร่างกายเนี่ยเกิดจากการกินไม่ใช่น้อยคือกินเกินไปนั่นเองเกินความต้องการไปเมื่อคืนนี้คุยกับท่านเจ้าคุณที่วัดเชียงรายลำปางก็เลยถามถึงคุณหมอที่เคยรู้จักว่าคุณหมอศรีนะยังอยู่หรือเปล่าท่านบอกว่ายังอยู่แล้วท่านบอกว่าหมอศรีมากินนิดๆเคยรับทานอาหารนิดเดียวผู้ว่าราชการจังหวัดยังพูดว่าไอ้หมอนี่มาอยู่ได้ยังไงกินนิดเดียวแต่แกก็อยู่ได้แกไม่ค่อยมีโรคมีภัยแกเป็นคนรักษาโรคภัยไข้เจ็บคนอื่นแต่ตัวแกเองก็ไม่ค่อยจะมีโรคอายุ60กว่าแล้วก็ยังอยู่อย่างไม่ได้กินมากเกินไปกินพอเท่าที่จำเป็นร่างกายต้องการเดิมเท่าที่ร่างกายต้องการร่างกายไม่มีน้ำมันก็บอกจะหายน้ำรู้สึกแห้งในร่างกายเราก็ดื่มก็ไปดื่มทำน้ำธรรมชาติ คือน้ำที่สะอาดบริสุทธิ์ร่างกายก็สบายแต่ว่าแทนที่เราจะดื่มตามธรรมชาติเราไปดื่มน้ำที่เขาปรุงแต่งผิดธรรมชาติดื่มน้ำใส่ขวดประเภทต่างๆที่มีชื่อขายในตลาดหรือว่าไปดื่มน้ำที่มันมีพิษเพื่อแก้กระหายมันไม่ได้แก้ไม่ได้ชดเชยในสิ่งที่ธรรมชาติเรียกร้องต้องการเราทำอะไรผิดธรรมชาติก็เลยเกิดไม่สบายเป็นพิษเป็นภัยแก่ร่างกายเมื่อไปที่หนองคายเอาไปนั่งคุณโยมยกหน้าหมัดลมมาจะเปิดบอกว่าแมวฉันต้องการน้ำธรรมดาดื่มแล้วมันหายกระหายอันนี้มันแพงขวดละ4บาทน้ำธรรมดานี่ไม่ต้องซื้อไปตักมาแล้วก็กินได้เขาก็ไปหาน้ำมาให้ดื่มแล้วมันก็สบาย ดีกว่าดื่มน้ำในขวดซึ่งดื่มแล้วมันไม่เคยจะหายกระหายต้องดื่มบ่อยๆจ่ายเงินมากผิดธรรมชาติเราก็เกิดปัญหาเพราะเราทำอะไรผิดธรรมชาติลองฝึกหัดเป็นอยู่ตามธรรมชาติแท้ๆไปคือทำเท่าที่ร่างกายต้องการอย่าให้มันเกินความต้องการหรือร่างกายยังไม่ต้องการก็อย่าไปบังคับมันเช่นไม่หิวอย่าไปกินอาหารไม่กระหายก็อย่าไปดื่มมันเท่าอย่าดื่มด้วยความอยากดื่มด้วยความอยากนั่นมันฝืนธรรมชาติเพราะสิ่งที่เป็นกิเลสนั่นมันไม่ใช่เรื่องธรรมชาติแต่มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจากการปรุงแต่งปรุงแต่งด้วยความงู้ความเกลาไม่ใช่ปรุงแต่งด้วยปัญญาถ้าปรุงแต่งด้วยปัญญามันไม่มีเรื่องแต่งด้วยความงู้มันก็มีเรื่องเพราะฉะนั้นสิ่งนั้นไม่ใช่ของแท้ให้เราศึกษาให้รู้ว่าอะไรมันแท้อะไรมันปลอมอะไรมันเป็นตัวธรรมชาติอะไรไม่ใช่แล้วเราจะรู้จักจัดตัวเราให้เหมาะกับธรรมชาติต้องการคนที่อยู่ตามธรรมชาติร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคไฟไข้เจ็บแต่คนที่อยู่กับสิ่งปรุงแต่งมากมีโรคมากนะอันนี้เห็นง่ายๆคนในเมืองที่เจริญมีโรคมากคนในชนบทที่ห่างไกลความเจริญมีโรคน้อยเราจะไปพบคนแก่ๆตามบ้านนอกอายุ90ยังเดินมาฟังเทศน์ได้เดินไกลตั้ง 5-6 กิโลเดินมาตั้งแต่เช้ามาได้คนในกรุงอายุ90เนี่ยเดินไม่ไหวไม่ถึง90หรอกอายุ65นี่ก็เดินไม่ค่อยไหวแล้วถ้าเราทำอะไรผิดธรรมชาติมีเท่าไม่ได้เราไปนั่งรถกันจะหมดเลยไม่ได้เดินมันก็ฝืนธรรมชาติหรือทำอะไรมันฝืนในบางเรื่องเช่นว่ายกตัวอย่างคนชอบเล่นไพ่มันนั่งนานผิดธรรมชาติถ้าไม่จบก็ไม่ลุกขึ้นจบเรื่องมันกว่าจะจบมันก็นานปวดท้องไม่ไปปวดเอวนั่งทนตามืดแล้วก็อุตส่าห์ขยิบแล้วก็ดูมันใหม่ฝืนทั้งนั้นฝืนธรรมชาติเมื่อฝืนมากเข้าตาเปียปวดเอวปวดหลังแข้งขาไม่ดีเดินไม่ค่อยจะได้นี่คือฝืนธรรมชาติทั้งนั้นเพราะเราทำในเรื่องเดียวนานเกินไปเรานอนนานผิดธรรมชาตินั่งนานก็ผิดธรรมชาติเดินนานเกินไปก็ผิดธรรมชาติธรรมชาติมันต้องเปลี่ยนกิริยาบทยืนเดินนั่งนอนให้สม่ำเสมอแล้วใครเป็นคนบอกร่างกายมันบอกเองเราเดินนานมันก็เหนื่อยเหนื่อยขาเหนื่อยแข้งนั่นมันบอกแล้วว่าหยุดใช่มั้งเราไปนั่งพอนั่งนานเข้ามันก็มีอะไรบอกเองปวดเอวมันนั่งนานไปปวดกล้ามสะโพกก็ลุกขึ้นยืนใช่มั้งนอนใช่ไหมทำให้พอดีอะไรที่เราทำพอดีนั้นมันสบายพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่ามัตตัญญูตาสดาสาทุกความทำอะไรแต่พอดีนั้นเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ให้สบายเราลองหาอะไรมันให้มันพอดีจะบ้างและจะสบายกินอยู่แต่พอดีดื่มพอดีหลับนอนพอดีทำอะไรก็พอดีอย่ามันฝืนธรรมชาติเราก็จะสบายเช้าหนึ่งมาทำผิดธรรมชาติคือนั่งเขียนหนังสือเขียน3วันนั่งสาเขียน3วัน 7:00 น. เช้าถึง 11:00 น. บ่าย 13:30 น. ถึง 17:00 น. ติดต่อกัน3วันปวดไปที่ตัวที่ขวานไปหาหมอหมอมองที่เชียงใหม่ตรวจไปตรวจมาตรวจแล้วตรวจอีกไม่รู้ว่ามันเป็นโรคอะไรบอกว่ามันเรียบร้อยร่างกายมันไม่มีอะไรแต่มันไม่สบายมันปวดนี่เพราะอะไร เลยจะถามว่าท่านไปทำอะไรมาบอกว่าไม่ได้ทำอะไรนั่งเขียนหนังสือเขียนยังไงหนังสือเขียนตั้งแต่7โมงเช้าถึง11โมงเขียนบ่ายโมงครึ่งถึง5โมงเขียนมากี่วันแล้วเขียนมา3วันแล้วยังไม่จบเรื่องมันยังไม่จบเรื่องมันยาวหมอบอกว่าอ๋อนี่แหละที่เขาเรียกว่าโอเวอร์ท่านไม่ต้องกินยาไปนอนไปพักอย่าเขียนพักเขียนสัก3วันก็เลยไปพักคือไม่เขียนแล้วก็นอนนอนแล้วก็เดินบ้างอะไรต่ออะไรบ้างนะมันก็หายเป็นปกติเลยได้บทเรียนว่าโอ้การทำอะไรเกินไปนั่นมันผิดธรรมชาติเมื่อผิดธรรมชาติร่างกายก็กระเทื่องทำให้เราเกิดไม่สบายอันนี้เรารู้กันอยู่ทางนั้นเห็นกันอยู่ทางนั้นแต่โดยมากไม่ค่อยจะได้พิจารณาเพื่อเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ในทางปรับปรุงชีวิตเราจึงลำบากเดือดร้อนกันไปตามคามกันอันนี้น่าคิดท่านเพราะฉะนั้นคำว่าธรรมชาตินั้นขอให้เข้าใจให้ถูกว่าความต้องการของร่างกายนั้นคือความพอดีถ้าเกินพอดีแล้วมันก็ไม่ได้ความต้องการทางจิตนี่ก็เหมือนกันธรรมชาติจิตนั้นบริสุทธิ์อันนี้หลักพุทธศาสนายืนยันว่าจิตนี่เป็นธรรมชาติบริสุทธิ์ความไม่บริสุทธิ์นั้นไม่ใช่เรื่องธรรมชาติแต่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยเครื่องปรุงแต่งอาศัยสิ่งภายนอกกับสิ่งภายในกระทบกันเรียกว่าอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะภายนอกก็คือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสมันมากระทบกันเข้าพอกระทบกันเข้าก็เกิดเรื่องขึ้นมาต่อต่อกันไปจนเป็นเรื่องเป็นราวมันไม่ใช่เรื่องธรรมชาติแต่เป็นเรื่องของการปรุงแต่งสิ่งปรุงแต่งนี่เราหลีกได้หลีกไม่ให้มันปรุงได้มีตาไม่ดูก็ได้มีหูไม่ไปฟังก็ได้มีกลิ่นเราไม่ดมก็ได้มีรสนี่ไม่อาปากใส่เข้าไปก็ได้ไม่จับต้องอะไรที่มันจะก่อให้เกิดอะไรขึ้นมาก็ได้ใจเราอย่าไปปรุงแต่งสิ่งนั้นให้มันวุ่นวายนี่ก็ได้ทำได้แต่ว่าเราไม่ค่อยจะได้ทำอย่างนั้นเพราะเราเคยกับนิสัยตามใจตัวเองเคยปล่อยไม่เคยยั้งปกติเรามันปล่อยไปตามเนี่ยไม่เคยเหนี่ยวรั้งไม่เคยมีการบังคับตัวเพราะฉะนั้นในทางศาสนาทุกศาสนามีจุดหมายอันเดียวกันคือต้องการให้มีการยับยั้งชั่งใจให้มีการบังคับตัวเองควบคุมตัวเองเพื่อให้เกิดความสมดุลในสิ่งที่ธรรมชาติต้องการอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องทำเราจึงต้องมาปฏิบัติในเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาการปฏิบัติในเรื่องสิ่งเหล่านี้ขอให้เข้าใจจุดหมายว่าเป็นการปฏิบัติเพื่อละสิ่งไม่ดีไม่งามเพื่อความบริสุทธิ์หรือพูดอีกอย่างหนึ่งว่าปฏิบัติเพื่อการขูดเกลาทั้งขูดทั้งเกลาเพื่อให้มันได้รูปได้ทรงความจริงไอ้เดิมเนี่ยมันรูปทรงมันดีอยู่แล้วแต่เราอะไรเอาอะไรอะไรไปใส่จนไม่จำรูปไม่ได้หน้าตาดั้งเดิมหายไปอันนี้เรามานึกได้ว่าไม่ไหวแล้วสิ่งปรุงแต่งมันมากมันพอกจนหนาจนไม่เห็นของเดิมจะแล้วอันนี้ก็ต้องขูดเกลาออกไปการขูดเกลานั่นต้องใช้เครื่องมือเครื่องมือก็คือการถือศีลการฝึกจิตการคิดการค้นเรียกว่าศีลสมาธิปัญญาศีลนั่นก็คือการสร้างระเบียบแก่ชีวิตให้เราอยู่อย่างมีระเบียบมีแบบไม่ทำอะไรตามกิเลสตลอดไปการฝึกจิตก็คือทำให้มันสงบ ตั้งมั่นอ่อนโยนเหมาะที่จะใช้งานการคิดค้นก็เพื่อให้เกิดรู้แจ้งเห็นจริงในเรื่องนั้นตามสภาพที่เป็นจริงเพราะไอ้ที่เรารู้บางทีมันไม่จริงรู้ไม่ถูกไม่ก็ไม่ชัดแล้วเราก็ยังหลงอยู่ในสิ่งนั้นเมื่อใดเรารู้แจ้งเห็นจริงเราก็ไม่หลงเหมือนกลางคืนมันมืดมัวมัวเราเห็นตอไม้นึกว่าเป็นคนตอไม้มันนิ่งเรานึกว่ามันเดินได้เห็นเป็นท่าเป็นทางนึกว่ามันหลอกเราบางทีเราตกใจวิ่งหนีแข่งขาตลอกบอกเปิดนี่เพราะเห็นไม่ชัดเห็นไม่จริงไม่ถูกต้องเราก็ถูกมันหลอกอยู่ตลอดเวลาสิ่งทั้งหลายในโลกนี้มันมีมายามายาหมายความว่ามันปรุงแต่งหลอกเราทำให้เราหลงผิดเข้าใจผิดในเรื่องนั้นนั่นด้วยประการต่างๆเราจึงเกิดปัญหามีความทุกข์ความเดือดร้อนพระพุทธศาสนาสอนให้คิดค้นแยกแยะวิเคราะห์วิจัยในเรื่องนั้นเพื่อให้รู้ชัดเห็นชัดตามสภาพที่เป็นจริงเรามีคำบาลีอยู่คำหนึ่งว่ายะถาภูตยัตญาณทัศนังยะถาภูตญาณทัศนังแปลว่าเห็นสิ่งนั้นชัดเจนตามสภาพที่มันเป็นอยู่จริงๆมันเป็นอยู่จริงๆอย่างไรเราเห็นอย่างนั้นไม่เห็นแต่เพียงเกิดนอกเหมือนกับร่างกายคนถ้าเราเห็นก็ตาเป้งตารู้อะไรว่าเราไปติดอยู่ในสิ่งนี้เขาถามว่านั่นไม่ใช่เนื้อแท้เราเห็นแต่สิ่งมายาที่ปรุงแต่งไว้บนผิวกายเราก็หลงไหลเพลิดเพลินไปบางทีก็ไปเอานั่นนี่เรียกว่าไม่เข้าใจชัดแต่เมื่อใดเราเห็นแล้วเราคิดไปว่าไอ้เดิมมันเป็นอย่างไรเนื้อแท้มันเป็นอย่างไรแล้วเราก็คิดไปจนกระทั่งเห็นชัดในสิ่งนั้นเมื่อเห็นชัดก็เห็นว่ามันไม่เที่ยงคือมันเปลี่ยนอยู่ตลอดนี้นะเราจะไปจับว่าตอนใดตอนหนึ่งว่าเป็นนั่นเป็นนี่เป็นเราเป็นเขามันก็ไม่ได้เราเห็นความจริงว่ามันไหลวนอยู่ตลอดนี้แล้วแล้วเราเห็นว่ามันเป็นทุกข์เราเห็นว่าเมื่อแท้มันไม่ดีมันมีแต่สิ่งที่เข้ามาปรุงแต่งไหลไปตามอำนาจของการปรุงแต่งเรามองก็เห็นชัดอยู่อย่างนั้นปัญญาเกิดขึ้นในใจของเราแสงสว่างเกิดขึ้นในใจของเราความที่เคยหลงเคยเข้าใจผิดเคยบัวเมาเคยอะไรต่างๆมันหายไปหายไปเพราะมารู้ชัดในสิ่งนั้นตามสภาพที่เป็นจริงอันนี้คือผลของการคิดค้นพระพุทธศาสนาสอนให้เราคิดเราค้นให้คิดดูทบทวนไปมาเพื่อให้รู้ว่าอะไรมันเป็นอะไรอะไรเกิดขึ้นถ้าเราไม่คิดเราก็หลงเข้าใจผิดเช่นว่าพ่อแม่ตายใครคนหนึ่งคนใดในครอบครัวเราตายไปเราร้องไห้เราเศร้าโศกเสียใจไม่เป็นอันกินอันนอนทำไมจึงเป็นอย่างนั้นเพราะเราไม่รู้ชัดตามสภาพที่เป็นจริงคือไม่รู้ว่าร่างกายของคนนี้มันมีเกิดมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีแตกดับเราไม่เคยคิดเราคิดแต่เพียงว่ามันอยู่อย่างนั้นมันไม่เปลี่ยนแปลงมันไม่แตกติดคือคิดในทางตรงกันข้ามกับเรื่องของธรรมชาติเราก็หลงผิดไปพอสิ่งนั้นเปลี่ยนไปเพราะเราไม่เคยคิดถึงความเปลี่ยนแปลงไม่เคยคิดถึงความแตกสลายของสิ่งนั้นเมื่อมันเกิดขึ้นเราก็เสียอกเสียใจมีความทุกข์ร้องไห้ร้องห่มด้วยประการต่างๆการกระทำเช่นนั้นเป็นเรื่องของความไม่รู้เป็นเรื่องของอวิชชาความงู้ความเข่าไม่น่าจะทำอย่างนั้นบางคนไม่ใช่ร้องจริงก็มีเหมือนกันเรียกว่า ร้อนให้เขาเห็นว่าฉันยังอาลัยคนนี้มายาอีกนะไม่ใช่ของแท้ไม่ได้ร้องจริงจังเหมือนสมัยก่อนนี่ก็เรียกว่าถ้าเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่ขึ้นกระชนลงไปก็มีนางร้องไห้มีหน้าที่ร้องเอาผ้าปิดตาอะไรก็ร้องรำพังรำพันไปด้วยประการต่างๆนี่คือมายาปรุงแต่งขึ้นในใจเพื่อให้คนอื่นเห็นว่าคนที่ตายนี่ยังมีคนรักอยู่บางทีก็เปลี่ยนเป็นทีนะแต่ว่าร้องเป็นพิธีหน่อยแล้วไอ้คนที่ร้องก็เรียกว่าร้องรับจ้างร้องได้เงินก็เลยไปร้องเขาหน่อยชายี่ตาร้องให้อย่างนั้นพอออกมาจากห้องนั้นยิ้มกับเพื่อนได้มันคนละเรื่องไปแล้วอันนี้ไม่ใช่ของจริงเป็นการปรุงแต่งเมื่อเรารู้จริงอย่างไรเราก็ควรจะเป็นอย่างนั้นอย่าปรุงอย่าแต่งอย่ามันวุ่นวายไม่เสียใจก็ไม่เสียใจแต่ใครก็ถามว่าคุณพ่อตายไม่เห็นร้องไห้เราก็บอกว่าร้องแล้วมันฟื้นนะเราร้องแล้วคุณพ่อฟื้นแล้วร้องแล้วคุณพ่อแกรู้มั้ยว่าเราร้องคงไม่รู้แล้วจะร้องทำไมร้องไม่ได้เรื่องร้องตามธรรมเนียมมันไม่ใช่เรื่องอะไรแต่บางคนร้องเพราะเข้าใจเสียใจจริงๆก็แสดงว่าไม่ค่อยจะได้คิดในปัญหาชีวิตไม่ได้ใช้ปัญญาจึงได้เป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นเราถือพุทธศาสนาในต้องศึกษาให้เข้าใจการรักษาศีลการฝึกจิตการคิดการค้นต้องใช้ความอดทนไม่อดไม่ทนแล้วมันจะรักษาศีลได้อย่างไรรักษาสองวันหายไปแล้ววันเดียวบางทีก็ขาดไปสั่งเยอะแล้วทะลุไปสั่งเยอะแล้วทนไม่ได้เคยมีเด็กหนุ่มมาบวชคนหนึ่งหลายปีมาแล้วพอกลางคืนบอกหลวงพ่อขออนุญาตฉันขนมปังหน่อยได้ไหมฉันจะอนุญาตยังไงไม่ใช่ว่าพ่อบัญญัติของฉันพระพุทธเจ้านี่ทำบัญญัติไว้แล้วฉันจะอนุญาตให้เจอฉันยังไงไม่ไหวหิวหิวก็มันต้องอดทนกินไม่ได้กินน้ำได้แหววน้ำกินน้ำนะกินน้ำเอาน้ำตาลใส่ลงไปสักนิดหน่อยแล้วกินนะกินแล้วก็เลยนอนหลับไปนี่คือไม่อดทนไม่รู้ว่าการบวชนั่นคือการอดทนบวชนี่มันต้องอยู่ด้วยความอดทนต้องอยู่ด้วยน้ำมูกน้ำตาอะไรนั่นต้องอดต้องทนเหมือนคนเดินทางในทะเลทรายที่ร้อนทั้งข้างบนข้างล่างมันต้องอดทนไม่อดทนหยุดมันก็ตายมันต้องเดินไปจนกว่าจะถึงที่เราต้องการชีวิตของคนที่เป็นนักบวชก็ต้องอดทนทนไม่ได้ก็ลาสิกขานั้นเองออกไปเคยถามหลายคนบอกทำไมถึงสิกไม่ไหวหิวหิวอะไรหิวอะไรเรื่องแล้วก็ออกไปมันไม่อดทนถึงเป็นอย่างนั้นไม่มีความอดทนก็ไปไม่ได้ถ้าอดทนแล้วเอาตัวรอดให้เรานึกถึงพระพุทธเจ้าสักหน่อยว่าทรงอดทนขนาดไหนเคยอยู่สบายในวังอาหารดีเครื่องนุ่งห่มดีคนใช้ดีสิ่งแวดล้อมดีดีทุกอย่างเพราะเป็นกษัตริย์อยู่ในวังมีความสบายตามสมัยนั้นเรียกว่าสบายสมควรตามสมัยนั้นไม่มีเครื่องอำนวยความสะดวกเหมือนสมัยนี้แต่มันก็มีสบายตามสมัยนั้นถ้าองค์ยังหนีจากความสบายอย่างนั้นแล้วไปอยู่ในป่าเราลองนึกถึงเราว่าเคยอยู่กรุงเทพแล้วก็ไปอยู่บ้านนอกไม่มีน้ำประปาไม่มีไฟฟ้าไม่มีถนนล้นทางที่จะอำนวยความสะดวกจะรู้สึกอย่างไรย่อมรู้สึกอึดอัดในดวงใจลำบากบนสะปอดกับแตกด้วยประการต่างๆนั่นคือการแสดงให้เห็นว่าเราไม่มีความอดทนพระพุทธเจ้ากันออกไปอยู่ในป่ากว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้านี่มันตั้ง6 ปีนอนบนบุญ นอนบนดินบนทรายเอาลมไม้เป็นหลังคานุ่งผ้าเนื้อหยาบหยาบซึ่งเก็บมาจากซากศพไอ้ผ้าห่อศพนั้นก็ไม่เอาผ้าดีห่อหรอกก็เอาไปเผาหรือจะห่อผ้าดีทำไมเราก็ไปเก็บมาเอามานุ่งผมซักฟอกเอามานุ่งผมอาหารก็ไม่ไหวคนเอาไปให้หรือไปบินตะบาดมามันก็อย่างนั้นฝืนลื่นไม่ค่อยลงแต่ก็คงอยู่ได้อดทนได้อดทนได้เพราะอะไรเพราะมีฐานแห่งความอดทนอยู่ในใจว่าเราจะแสวงหาสิ่งถูกต้องเพื่อเอามาให้มนุษย์ใช้ต่อไปเพราะมนุษย์นี่เป็นอยู่อย่างไม่ถูกต้องคิดไม่ถูกต้องพูดไม่ถูกต้องทำไม่ถูกต้องมีความเพียรก็ไม่ถูกต้องตั้งใจก็ไม่ถูกต้องคิดงั้นจึงได้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนเราจะต้องไปค้นหาให้พบว่าอะไรมันเป็นสิ่งถูกต้องอะไรที่จะช่วยให้คนพ้นจากความวุ่นวายสับสนในชีวิตประจำวันต้องไปค้นหาค้นหามันไม่ใช่หาได้ง่ายๆเลยของอย่างนั้นนะต้องไปทำความเพียรพยายามอะไรที่เขาเคยทำกันมาก่อนว่าเป็นทางที่จะให้พ้นทุกข์ต้องไปทดสอบไปอดทำลองในเรื่องต่างๆไปอดข้าวจนพร้อมแล้วแต่หนังหุ้มกระดูกเอามือลูกอันนี้ขนร่วงไปเลยเอามาจับท้องถึงกระดูกสันหลังท้องที่กุ้งก็ไปในตาในมุดก็เป็นเหมือนกับน้ำบ่อหน้าแล้งน้ำบ่อหน้าแล้งเราอยู่กรุงเทพมองไม่เห็นบ่อยเมื่อไหร่นี้ลองไปบ้านนอกหน้าแล้งบ่อมันลึกในตาลึกเข้าไปผมร่วงหมดทั้งศีรษะเนื้อแต่หนังหุ้มกระดูกเกือบจะหมดลมหายใจเพราะการกระทำความเพียรแต่ภายหลังทรงทราบว่าไม่ถูกขืนทำไฟก็สายเปล่ากลับมาเสวยปัจจัยอาหารเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงแล้วทรงคิดค้นต่อไปศึกษาต่อไปจนกระทั่งได้พบความจริงที่เราเรียกว่าบรรลุความเป็นพุทธะผู้ได้ยาวว่าบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณคือความรู้ที่ทำให้เข้าใจสิ่งทั้งหลายถูกต้องอย่างสูงสุดไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยใช้ความเพียรความอดทนอย่างนานถึง6ปีจึงได้เป็นพุทธะคือเป็นพระพุทธเจ้านี่คือใช้ความอดทนอย่างมากถ้าบรมครูของชาวเราทั้งหลายนั้นเป็นผู้ที่มีความอดทนสูงสุดแล้วเราเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าจะไม่มีความอดทนนะมันถูกต้องเป็นคนอ่อนแอไม่มีความเข้มแข็งนี่มันถูกต้องเหรอเราต้องคอยบอกตัวเองว่าพระพุทธเจ้าผู้เป็นบรมครูเป็นบิดาทางจิตใจของเรานั้นท่านอดทนอย่างยิ่งเราก็ต้องทำตนอย่างนั้นมีอะไรเกิดขึ้นต้องอดทนต้องเก็บเขี้ยวเขี้ยวฟันต้องสู้กับมันเพื่อเอาชนะให้ได้สู้อะไรอะไรนี่มันไม่ประเสริฐเหมือนกับสู้ข้างในศัตรูภายนอกก็อย่างนั้นสู้มันสู้ศัตรูภายในไม่ได้ศัตรูภายในนั่นก็คือความคิดที่ไม่ถูกต้องคิดด้วยความรู้คิดด้วยความโกรธด้วยความหลงด้วยความริษยาด้วยความพยาบาทด้วยความเห็นแก่ตัวคิดอะไรก็เอาตัวเข้าว่าให้กูได้ก่อนคนอื่นจะเดือดร้อนจังหัวมันคิดไม่ถูกต้องอันนี้แหละเขาเรียกว่าเป็นศัตรูของธรรมชาติคือจิตของเราเป็นศัตรูที่มาทำให้จิตของเรามีไฟมีฟ้ามืดมัวเศร้าหมองไปด้วยประการต่างๆเราจะต้องคู่กับมันสู้ด้วยความอดทนถ้าเราไม่อดไม่ทนเราก็แพ้คนติดยาเสพติดนี่คือคนที่ไม่อดทนติดบุหรี่ติดเหล้าติดกัญชาติดอะไรตามใจไม่อดทนติดหนังติดละครก็ไม่อดทน ติดความสนุกสนานท่องเที่ยวก็ไม่อดทนติดรสอาหารก็ไม่อดทนไม่อดทนนั่นก็แพ้ต่อสิ่งเหล่านั้นเราแพ้ก็เป็นธาตุมันความเป็นธาตุมันเป็นทุกข์ความเป็นไทยมันเป็นทุกข์เราเป็นไทยจะทำไมอยู่อย่างธาตุมันไม่ถูกต้องเมื่อเราเป็นไทยมันต้องอยู่อย่างไทยอยู่อย่างไทยก็คือไม่เป็นธาตุของอะไรอะไรที่มันมายั่วให้เราหลงให้เราปมงายหรือพูดว่ามายั่วให้เกิดความกำหนัดให้เกิดความขัดเคืองให้เกิดความลุ่มหลงให้เกิดความมัวเมาเราไม่ยอมเราทนแข็งใจไว้ไม่ยอมมันอย่างนี้เรียกว่าอดได้ทนได้คนอดทนได้เป็นคนมีบุคลิกลักษณะดีนี่ยังไงนั่งก็เรียบร้อยยืนก็ตัวตรงมีสง่าพูดจาอะไรก็มีท่วงทีมีจังหวะจากคุณไม่พูดด้วยอารมณ์ไม่พูดด้วยความสนสันทันแรกจะทำอะไรก็ทำด้วยความมีสติมีปัญญาเพราะเขาอดได้ทนได้มันทำให้ดีขึ้นคนไม่อดไม่ทนก็พูดจุ่งกลางไปตามอารมณ์แล้วจะพูดอะไรก็พูดไปโดยไม่ได้คิดว่าคนอื่นเขาจะรำคาญเขาจะเบื่อหน่ายหรือว่าหูไม่ได้คิดกิริยาท่าทางก็เรียบร้อยมีความอดทนสูงคนที่เคยคบกับฝรั่งชาติอังกฤษเขาบอกว่าคนอังกฤษนี่เป็นผู้ดีความเป็นผู้ดีเนี่ยมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ที่อดทนนั่นเองถ้าไม่อดทนแล้วมันลุกรี้ลุกรนสุดลุกสุดนั่งเนี่ยมันจะเป็นผู้ดีได้ยังไงจะเดินก็พุ่งๆไปพูดก็คำหยาบคำเลวไหนกิริยาท่าทางไม่น่าดูมันเป็นผู้ดีไม่ได้ความเป็นผู้ดีจึงต้องมีฐานอยู่ที่ความอดทนถ้าเราฝึกฝนความอดทนเราเป็นผู้ดีสมบูรณ์แบบไม่ใช่เป็นผู้ดีเพราะชาติสกุลเพราะอันนั้นนี่แต่เป็นผู้ดีเพราะมีธรรมะเป็นเครื่องหนุนจิตใจเป็นผู้ดีแท้ก็อยู่ที่ความอดทนอันนี้เรียกว่าความเป็นผู้ดีอยู่ที่น้ำอดน้ำทนท่านสังเกตเห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านออกอดทนมากเรียกว่าบำเพ็ญขันติซึ่งเป็นธรรมข้อหนึ่งในสิบข้อของพระเจ้าแผ่นดินธรรมของพระเจ้าแผ่นดินเขาเรียกว่าทศพิธราชธรรมธรรมของพระราชามีสิบประการในสิบประการนั้นมีความอดทนอยู่ด้วยประการหนึ่งในหลวงนี้ท่านอดทนมากหน่อยไม่ต้องรู้อะไรดูเวลาแจกประกาศนียบัตรปริญญาบัตรก็พอแล้วว่าพระองค์นั่งอย่างไรเคลื่อนไหวอย่างไรทุกส่วนของร่างกายนี่เคลื่อนไหวแจกแขกคนก็คำนวณแล้วว่าแจกปริญญาบัตรแก่นักศึกษากี่พันคนนี่ยืดแขนเข้าออกนี่ยาวเท่าไหร่เขาคิดแล้ว7กิโลยืดอยู่อย่างนี้7กิโลเขาคิดอยู่ว่าขนาดไหนแล้วตัวลืมนุ่งหมดนี้แต่แค่อดทนทรงมีน้ำอดน้ำทนอย่างเหลือหลายทรงลำบากกระทำไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี่ไปด้วยความอดทนเราเห็นแล้วน้อมก็มาใส่ตนก็มาเขาเรียกว่าอุปนายิกูที่เราสวดมนต์นะอุปนายิกูควรน้อมเข้ามาใส่ตนคือเห็นอะไรดีอะไรเจริญนี่เราน้อมเข้ามาใส่ตนเห็นใครเขาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบน้อมเข้ามาใส่ตนอย่างนี้แล้วก็ดีในหลวงท่านอดทนเราเอาความอดทนของท่านมาชักเวลาใดที่จะต้องทำอะไรด้วยความอดทนก็นึกถึงท่านนึกถึงพระมหากษัตริย์นึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วเราก็อดทนกระเที่ยวเที่ยวฟันคู่มันทำให้สำเร็จไม่สำเร็จจะไม่เลิกละต ต้องอธิษฐานใจไว้คนมีความอดทนต้องอธิษฐานใจอธิษฐานใจว่าเราจะทำสิ่งนี้ให้สำเร็จไม่สำเร็จจะไม่เลิกไม่ละเป็นอันขาดนี่คือความอดทนพอมีความอดทนแล้วมันเกิดปีติเกิดปราโมทย์เกิดความสงบใจมันตามมาเองแล้วจะลืมอะไรหมดทำสิ่งนั้นด้วยน้ำใจที่เป็นสมาธิตั้งมั่นเพราะอาศัยพื้นฐานคือความอดทนนั่นเองเด็กๆอยู่ในครอบครัวของเรานี่อยากจะให้ฝึกไว้บ้างฝึกความอดทนคนโบราณก็มีวิธีฝึกความอดทนเช่นเวลาจะรับทานอาหารนี่ไม่ใช่มาถึงนั่งแล้วปุ๊บเขาไม่เขาให้นั่งสำรวมใจแค่นึกถึงพระแม่โพธิ์โบราณแท้นี่นึกถึงพระแม่โพธิ์นึกคุณขอนึกถึงคุณพระแม่โพธิ์สดได้ยกมือไหว้อันนี้เขาต้องการจะให้เลิกไว้ก่อนไม่ใช่พอถึงแล้วสู้ทันทีเลยท่านทัดทัดห้ามล่อทัดห้ามล่อจิตใจเฮ้ยในทางพระศาสนาพระพุทธเจ้าขอให้ปัจเจวีก่อนฉันให้พิจารณาว่าปฏิสังขารอยู่แต่ถ้าว่าไม่รู้มันกลายเป็นคาถาเสกข้าวกินไปยังไม่ได้เรื่องต้องรู้ว่าเราพิจารณาแล้วจึงฉันอาหารนี้แล้วก็พิจารณาแล้วจึงฉันมันเกิดความยับยั้งชั่งใจนุ่งห่มก็ต้องพิจารณากินยาก็ต้องพิจารณาถ้าพิจารณาแล้วกินยาไม่ผิดกินยาแก้ปวดท้องไม่เอาน้ำมรกรรมกินเข้าไปเราพิจารณาก่อนปัจเจกก่อนมันก็ไม่เลิกเรื่องอื่นก็เหมือนกันท่านสอนให้พิจารณาให้สมุนฝรั่งเขาเวลาจะกินข้าวให้ขอบคุณพระเจ้าก็เพื่อฝึกฝนให้รู้จักบังคับควบคุมตัวเองและให้สำนึกถึงสิ่งที่มีบุญคุณแก่เราคืออาหารอาหารมาจากใครมาจากชาวนาชาวไร่จากชาวสวนที่เขาปลูกแล้วก็รักเขามั่งอย่าเอารัดเอาเปรียบเขาอย่าไปซื้อข้าวเขาให้มันถูกเกินไปอย่าไปซื้อผักถูกเอาไปขายแพงคนอื่นจะเดือดร้อนทดสอนให้เราประพฤติธรรมทั้งนั้นไม่ว่าอะไรเป็นอุบายยับยั้งชั่งใจให้มีสติมีปัญญาในการเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันลองคิดดูแล้วเอาไปใช้แล้วจะเกิดประโยชน์มากมีความสุขจากสิ่งที่เราเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันทุกประการดังที่ได้แสดงมาวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาวันนี้ท่านพันเอกจำลองก็ยังมาด้วยมาฟังเพราะว่าท่านนายกไปเหนือท่านอยู่นี่คอยดูว่ามีอะไรก็จะได้รายงานเลยแอบพาวัดไปหน่อยแล้วตอนบ่ายนี้จะไปแสดงปาฐกถาที่วัดนรนาถสุนทริคารามเทเวศเรื่องชาติจะอยู่รอดเกี่ยวกับศีลธรรมเนี่ยเห็นเอาไปปลิวแจกก็ว่างๆก็ไปฟังที่นู่นเพื่อจะได้มีได้รับความคุ้นความเห็นอะไรจากท่านผู้แสดงเพราะว่าทุกทีอยู่กับงานของชาติก็ต้องใช้ความอดทนมากคนทำงานราชการนี่ต้องอดทนไม่อดทนเดี๋ยวก็เอาเงินมากองไอ้เจ้าพ่อหน้าก็กินสินบนงามไปแต่นึงเห็นในหลวงก็ต้องอดทนว่าอย่าไปรักท่านไม่ถูกที่เข้ามันยุ่งต้องใช้ธรรมะตลอดเวลาต่อฟังไหว้จะได้ประโยชน์ตอนนี้ไปก็ขอเชิญญาติโยมนั่งสงบใจเป็นเวลา5นาที